Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні п'ятниця і виходить наша традиційна програма «Історичні діалоги». Звуть мене Володимир Іванченко, мій друг, колега, співведучий Володимир Ковальчук.
Доброго дня.
І сьогодні в нас гість, відомий журналіст, громадсько-політичний діяч Георгій Григорович Лук'янчук.
Доброго дня.
Не так давно ми всі святкували День Незалежності України, велике державне свято. Наша Україна вже 25 років, як є незалежною суверенною державою. І святкуючи цей день, і також за день до того був День Прапора, багато хто з нас подумки згадував ці події, ті роки, коли, власне, Україна знов стала незалежною, вона, власне, відродилася. Я маю на увазі рік 1990 і рік 1991. Георгій Григорович був безпосереднім учасником цих подій, зокрема, захисту Білого Дому у Москві, як його тоді називали, ну, власне, придушення спроби реставрації СРСР, ГКЧП, про яке, мабуть, дуже добре пам'ятає і знає старше покоління. Отже, пане Георгію, як, власне, ви опинилися в Москві і з чого, власне, почалось ГКЧП?
Ну, в Москві я вже був перед тим певний час, десь років 7, 79-го року, перед Олімпіадою, я після армії поступив вчитися в Московський державний університет Ломоносова, навчався на філософському факультеті відділення соціології, а там, в принципі, зацікавився політикою реальною, такою практичною. А 19-го, перед 19 серпня ми вже якби були в процесі тих демократичних рухів у Москві, які відбувалися в той час, в період Горбачовської перебудови, і виходили на мітинги з усіма демократами тогочасними, московськими, російськими. От, було повне розуміння між нами, не було ніяких так міжнаціональних конфліктів, ніякого такого прояв шовінізму, який зараз розцвів в Росії. А всі сприймали, всі, так сказати, виходили за нашу і вашу свободу. 19 серпня ми от фактично так, бо це було для нас дуже зненацька. По-перше, це було свято, якби релігійне велике, і раптом тут таке політичне, ну, вакханалі, фактично, так сказати, пуч. Так сказати, певна частина керівництва тодішнього Радянського Союзу захопила владу, відсунувши від влади Горбачова.
На ваш погляд, ті події серпня 91-го року, чи справді була реальна така загроза відродження СРСР, чи то в неосталінському, чи то принаймні в якомусь такому постбрежнівському варіанті, тобто повернення до СРСР, скажімо так, варіанту до перебудови?
Ви знаєте, загроза була досить така об'єктивною, тому що ми пам'ятаємо те, що сталося з першою перестройкою, перестройкою часів Хрущова. Хрущов, так сказати, фактично попробував, ну, фактично розвінчав культ Сталіна і випустив політв'язнів з концтаборів, яких тоді було величезна кількість сиділо людей по таборах. І тим не менше, так сказати, туга за неосталінізму того часу удалася, усунули Хрущова від влади, і прийшов, так сказати, такий певний неоконсерватор Брежнєв, ну, і ті люди, які його підтримали в той час.
Отже, українці Москви в серпні 91-го року, як їх було багато чи було небагато, і наскільки вони були зорганізовані, що собою являв всеукраїнський рух у Москві, бо, кажучи це зараз, ми, мабуть, відчуваємо такий, особливо, думаю, наші молодшого віку слухачі відчувають певний дисонанс. Український рух у Москві, невже це таке може бути? Виявляється, було. Отже, український рух у Москві, що він являв собою у серпні 91-го року?
Ну, фактично, Горбачовська перестройка і така гласність дала от поштовх до самосвідомлення багатьох людей своєї національності, свого походження. І люди різних національностей, які в той час в Москві було дуже багато, вони почали об'єднувати свої товариства. Першим об'єдналися такому по культурологічному принципу, це було товариство «Славутич». От потім молодь, особливо багато студентів навчалися з України в московських вузах, і відповідно вони тягнулися один до одного поспілкуватися рідною мовою, згадати якісь національні традиції, свята і все таке. От, тобто створився український молодіжний клуб у Москві, дуже активний, до речі. От там туди багато приїжджало наших людей з України, з Києва приїжджали і весь час з нами спілкувалися. Приходили на наші засідання, які відбувались кожного четверга. От, потім цей же клуб, так сказати, створив фактично українську бібліотеку в Москві, про яку відомо, так сказати, перипетії.
З нею пов'язані ці репресії?
Так. От, Орисій Юрій Кононенко, який, так сказати, організатор і такий насненник цієї бібліотеки, він, ну, зараз він працює в Міністерстві культури, то Міністерстві освіти України, от, але змушений був емігрувати фактично з Москви, покинути цю посаду, бо почались такі репресії, що, ну, тобто, були такі культурологічні рухи, але коли виник в Києві вже Народний рух України був заснований у 89-му році, то зразу ж і у нас люди, як, так сказати, активні, особливо молодь, вони почали організовуватись, хотіли створити там.
Пане Георгію, ви згадували, що ви знаходили взаємопорозуміння з багатьма росіянами тодішніми, тобто у вас там було тоді багато однодумців, а чому ж зараз говорять, що, от, наприклад, російський ліберал закінчується там, де починається українське питання? От, що змінилося з росіянами? От, з російською інтелігенцією, зокрема. Чому так кажуть, як гадаєте?
Ви знаєте, я думаю, що тут зіграла величезна роль сучасної пропаганди, сучасних ЗМІ, які фактично обклали шорами російське суспільство так, що залишились поодинокі особи, які, ну, бачать, що відбувається, і можуть реально оцінювати події і в Росії, і що поза нею, і, ну, зокрема в Україні. От. І таких людей ми знаємо, ми цінуємо тих людей, які справді, от, наприклад, Макаревич, там, Новодворська покійна, інші такі от особистості, які, ну, незважаючи на те, що їх там притискають на роботі, переслідують і тому подібне, і не дають, наприклад, там концерти проводити, щось таке подібне, вони, тим не менше, підтримували нашу Революцію Гідності, приїжджали сюди, виступали там в Москві на підтримку наших, так сказати, рухів. Але таких людей або знищують, як стали з Новодворському і іншими, так сказати, що там Чечньою займалися злочинами Росії в Чечні, от, або витискають, знову ж таки, за кордон, і нова так сказати, російська еміграція, або примушують мовчати.
А з ким із таких людей ви були знайомі? От 80-ті роки, які потім Росії дали про себе знати. От,
ви знаєте, ми так би спілкувалися, якби от під час мітингів з усіма, хто до нас підходив і там бачив всі наші прапори на мітингах цих величезних в Москві, на Манежі там, і так далі. От, вони підходили і там, ну, цікавились, це український флаг, да, це український флаг, це бандерівський, ні, це підлюрівський.
Але товаришів у вас не було от, в їхньому середовищі, таких товаришів рівня там Новодворської.
Ні, ми не виходили на такий рівень, це, як правило, виходили наші дисиденти, які в таборах сиділи, от, типу Левка Лук'яненка, інших, от вони спілкувалися вже по старих своїх зв'язках оцих дисидентства.
А чим ви займалися, з ким працювали? От, як так сталося, що ви от опинилися в Москві якраз от в серпні 91-го року?
Ну, перед цим фактично всі десь майже, так сказати, ну, як мінімум раз на місяць у Москві відбувалися мітинги на підтримку демократичних процесів. Якщо щось відбувалося не так, якісь відкати, то виходили і вимагали від Горбачова, від інших там керівників держави, щоб продовжувалося рух гласності, рух демократії, не переслідувалися, наприклад, рух вже прибалтійських, тоді 90-й рік, рух до незалежності, відновлення незалежності прибалтійських країн. Тобто це все нормально відбувалося цивілізійно. Ми, в принципі, взагалі думки не могли, так сказати, подумати, що пройде якихось, в принципі, певний період, 20-25 років, і Росія повернеться до того періоду, фактично, з якого вона починала, з якого починалась Горбачовська перестройка.
Отже, згадуючи події серпня 91-го року, власне, ці три дні, в які була саме така напружена оборона Білого Дому, ось про це багато мабуть, вже сказано, написано в публіцистиці, в ЗМІ, в спогадах, зокрема, ось в інформаційному просторі ми знаходимо такі спогади про те, що український прапор, жовто-блакитний прапор, був навіть на держаблі розміщений і літав над Москвою. Ось така певна символічна акція. Ось чи це правда, і як так вийшло, що держаблі з українським прапором ось, власне, опинився в небі Москви?
Ага, ну, ситуація була справді, коли тільки це все почалося, народ почав шукати вихід, що робити, треба щось робити, бо, ну, справді, можуть початись репресії, і тоді всіх, так сказати, закатають і завезуть по Сибірам, в асфальт і завезуть по Сибірам. От, ми потягнули спочатку в центр Москви, ті, хто в Москві був, ну, проїздом чи жив постійно, от, в центр Москви, і звідти сказали, закликав Єльцин наблизитись до Білого дому, де знаходився уряд, який він очолював, відповідно, і там почалась така, фактично, створення фортеці. От, тобто почалося сказати, спочатку люди її оточили, тобто такий живий щит навколо Білого дому. От, і потім вже почалися, так сказати, наступні там години і дні стягування всяких речей, які могли зупинити прорив танків, прорив якихось десантників і тому подібне. От, і вже коли ми туди підтягнулися, а багато людей приїхало з України, до речі, вони тільки почули, а ну, рух вже не був заборонений, нічого, хто літаком, тоді було це можливо, хто, де кажуть, поїздом, електричками, у кого яка була можливість, всі потягнулись до Москви, відчуваючи, що там вирішується доля не тільки, власне, Радянського Союзу, а доля України. Тому всі небайдуже потягнулись туди. І, а оскільки ми виходили з прапорами на раніше на демократичні мітинги в Москві, то ми з тими прапорами прийшли і, відповідно, до Білого дому. А побачивши свої прапори, ну, ті, хто вже знав, що це український прапор, відповідно, от, почали навколо нього об'єднуватися, а коли поступило всім якось розбитися воєнізовано на якісь структури, почалися організовуватись сотні. І так утворилася українська сотня.
От, власне, в ті три дні оборони, коли прийшла бронетехніка, яка готувалася, чи принаймні робила вигляд, що готується до штурму Білого дому, власне, на ваш погляд, погляд учасника безпосередньо подій, чому все-таки гекачепісти, серед яких були і військові, представники вищого керівництва радянської армії, представники КГБ СССР, які мали, звичайно, дуже-дуже великі такі мілітарні збройні можливості, радянська армія тоді була фактично однією з найбільших, якщо не найбільшою, найсильнішою такою військовою структурою в світі, і цілком зрозуміло, що, мабуть, могла знищити і цей Білий дім, і, власне, встановити військову таку військово-комуністичну диктатуру. Чому все-таки не рішилися штурмувати Білий дім і фактично капітулювали?
Там ситуація двояка вийшла. З одної сторони, вони були не підготовлені певною мірою ці керівники, які вирішили зробити такий путь. Вони вирішили якби це робити нібито під виглядом хвороби президента, який там Горбачова, відповідно. От, надіючись, що Горбачов їх підтримує в кінцевому результаті, коли вони, так сказати, вже наведуть порядок, по їхньому розумінню, і кажуть, як вони його бачили, відновлять, так сказати, конституційний совєтський строй, от, і Горбачов їх підтримує після цього, а не вийшло, вийшло не так, тому що, і, по-перше, саме розігріти вже демократичними процесами суспільства, яке от Горбачов, Яковлев, так сказати, зробили за цей час, і вони не були готові до, і суспільство не було готове до різких перемін. Вони вже рух, так сказати, оцього, так сказати, колеса історії, він був настільки вже пішов, що вони його не змогли зупинити. От. І тому вони були розгублені, їх це по телебаченню побачив весь народ, що ну, ніякої диктатури такої, як вона уявляється, як умовно сказати, Піночет там у Чилі, чи щось там подібне, з концлагерями, там, стадіонами затриманих, яких там, відповідно, вже катують і розстрілюють. От, цього не відбувалося, і це фактично врятувало демократичні процеси на той момент у Москві, як столиці Радянського Союзу, який доживав свої останні дні. І дало поштовх для фактично виходу на волю національних республік, які по інституті мали це право. Тобто, і Україна цим скористалась, і, як кажуть, з Божою допомогою стали вже 25 років стали
незалежними. Отже, власна розгубленість, неготовність до такого, це таке військове якогось встановлення диктатури і, власне, поразка. Згадуючи ці події, ми вже цього наголошували, наголошуємо ще раз, пройшло 25 років. От, на ваш погляд, учасника тих подій, що, власне, Україна змогла і чого не змогла? Все-таки той шанс вийти на свободу. Як ми їм скористалися і чи скористалися ним взагалі? Бо зараз ось, в умовах сучасної тяжкої економічної кризи, в хронічних для нас, для нашої країни, маю на увазі, звичайно, проблем з корупцією, такий зараз в непростий стан фактично військового протистояння на сході України. От в умовах сучасної України, на ваш погляд, ми все-таки чи стали ми незалежними і чи не згаяли ми от той шанс?
Ви знаєте, як не парадоксально, от на початку 90-х, коли ми тільки, можна сказати, отримали, вибороли цю незалежність, хоча кажуть, що нам там подарували її мало не на блюдечці, насправді за цю незалежність заплачено морями крові попередні роки і століття. Так що це не зовсім так, що подарована незалежність. І в 90-ті роки, коли от справді ми могли стартувати навіть набагато краще, наприклад, ні наші сусіди поляки, чехи там.
Так, і, або економіка власне да, України да, і була
да, на досить високому рівні. На превеликий жаль, у нас не вистачило, ну я не знаю, можливо, кадрового, можливо, потенціалу демократичних сил, щоб вони взяли владу реально в свої руки і почали реформи, про які ми зараз тільки до них, як кажуть, доходимо вже на 25-му році незалежності. А посткомуністична структура, маючи тісно налажені зв'язки, старі, так сказати, радянські складалися десятиліттями, вона швиденько переформувалася, якби вже стали такими великими патріотами України. Ну і розуміємо, що той процес так званої приватизації, насправді прихватизації, коли все розібралося по дружнім комуністичним структурам, пов'язаним з криміналом, особливо на Донбасі, звідки виросла ця наша болячка нинішнього Донбасу, ну і в Криму так само ті мафіозні структури працювали. От ми втратили час для проведення тих реформ, які треба було зробити тоді в 90-ті роки. От, і мусимо все одно робити їх, тобто наступаючи, так сказати, от зараз на якісь болючі речі, що їх треба робити, і ми їх зробимо, і будемо рухатися в Європу, все-таки доганяючи ті країни, які вже колишні постсоціалістичні країни, які
перемогли нас. Повертаючись до тих подій серпня 91-го року, що ми можемо бачити тоді? З одного боку, масове таке народне невдоволення спробою путча, фактично такий опір, можна сказати, геройський, коли кілька хлопців, якщо не помиляюсь, там росіяни, і білоруси, євреї загинули під час оборони, власне, Білого Дому, які буквально під танки кидалися, таке серйозне дуже бажання, принаймні, мешканців Москви все-таки звільнитися від цієї неволі, неволі радянської, і в той же час реалії ось цієї України 91-го року, в якій, так, є народний рух України, є велика кількість патріотичних сил, але на виборах перемагає, власне, один з керівників Компартії, і потім так само стає президентом України, і так само на практично всіх наступних парламентських виборах ледь до кінця 20 століття перемагають комуністи або ліві сили. Ось чи не було, на ваш погляд, в 91-му році ситуація така ледь не протилежна, ніж та, яка є зараз. Бо виходило так, що в Москві якби люди борються за демократію навіть ціною свого життя, а в Україні виходить, хто перемагає і перемагав. От чи була тоді Україна все-таки в ар'єргарді позаду подій таких подій демократизації, чи все-таки ні? От яка була роль власне України, не українців Москви, а України от в тих подіях 91-го року? Чи вона була просто спостерігачем?
З однієї сторони, Україна завжди в радянські часи була під особливою увагою КГБ і взагалі Москви як такої структури імперської, тому що всі такі, зрозуміємо, там період Української Народної Республіки, та навіть даліше там Бандерівський рух, а перед тим рух Мазепи, вони весь час підозрювали українців, що вони ненадійні, вони можуть в будь-який момент вирватися на волю. Тому тут настільки була сильна система КГБ, працювала і якби слідкували за тим, щоб нічого такого не сталося, і тому важко було демократам тут щось розвернути, такі рухи, які відбувалися в Москві і Петербурзі, навіть у Києві.
А що виходило, що в Москві легше, ну так кажучи умовно, бути антирадянчиком, ніж в Україні?
В принципі, да. На той момент, да. На той момент це виглядало так, тому що там, по-перше, були маса іноземних західних посольств. І різних цих західних газет, телебачення. І в Москві було, якось треба було показувати картинку. Картинку, що ніби у нас у Москві, сказати, в Совєтському Союзі все добре. Тобто Москва була певною мірою, ну, Петербург військово як столиця
такого спротиву фактично демократичного руху.
Так, тобто там вони мусили КГБ, сказати, мусили терпіти, бо це була картинка для західного світу.
Тобто, щоб власне не дратувати Захід чи що, чи показувати якусь картинку, яка була готована для Заходу.
Так, тобто, ну, якби це був така, якби перша частина матрьошки. От.
Нагадую слухачам, в ефірі програма «Історичні діалоги». Історики Володимир Іванченко, Володимир Ковальчук спілкуються з філософом, політичним діячем у 80-ті роки. Так, зараз журналіст – це Лук'янчук Георгій Григорович. І згадуємо разом з ним події тривожного серпня 1991 року. Георгію Григоровичу, от ви у своїй статті, яка вийшла от в газеті «Нація держава», згадуєте, що в ці дні бурхливого серпня 91-го року, під час оцих виступів протесту, так, от, ну, люди виходили з різними транспарантами, да, і, зокрема, от згадуєте про те, що принесли знамениту з першотравневої ходи по Червоній площі гасло «Долой імперію красного фашизму», так, люди. От тут Володимир Іванченко згадував про дирижабль. От у мене виникає таке запитання. Скажіть, якось координувалося от виготовлення от цих от гасел, транспарантів? Чи це все було спонтанно? Це все були спонтанні вияви різних груп людей? От що?
Ви знаєте, тоді це не координувалося. Це була ініціатива фактично, ну, декількох навіть людей в будь-якому середовищі, які от придумали, що треба от на дану акцію придумати щось таке, щоб, так сказати, воно працювало на, ну, як би сказати, на якусь ідею чи на якийсь результат. А оце, до речі, гасло ми записали, написали журналісти, наші тележурналісти, які там працювали на, тоді на CNN і Deutsche Welle, Сергій Каразій і Олексій Степура, то я так придумав це гасло, а вони сіли і тут же на матерії його всю ніч малювали, там під чай і каву, і вранці ми пішли на мітинг на першотравневу демонстрацію в Москві. А потім вже виходили на
90-й
рік. А потім вже відповідно з ним.
Ну, а тоді ж виникає знову ж таки пов'язане з цим питання, а от за чий кошт от всі ці люди, про які ви згадуєте в статті в газеті «Нація і держава», в серпневому числі, за чий кошт вони добиралися з різних кінців країни СРСР у Москву, от в серпні 91-го року, от ви пишете, зокрема, тут можна було зустріти мешканців Києва, Харкова, Полтави, з Сибіру приїжджали, з далеких країв СРСР, яким чином?
Ви знаєте, ну, в той час у людей була маса неотоварених грошей, які потім згоріли в період, так сказати, Павлівської реформи, коли міняли там 50-ки, і взагалі потім вони на зберкни фактично згоріли. Там видавали ваучери, ще щось. Ну, фактично їх знищили, ті трудові збереження, які накоплювалися у людей за десятиліття. І у людей можна було зняти під книжки, взяти гроші і купити літак. Він тоді не дорогий відносно був, на літак, чи на пароплав, чи на електричку, і їхати. Тобто у людей були гроші на той момент, зароблені ними попередні роки.
А що відбувалося в Києві в ці дні серпня 19-21-1991 року? Вам розповідали, чи ви цікавилися своїх друзів?
Так, нас, до речі, допитували ці наші колеги з інших сотень. А що в Києві? Що, чому мовчить Київ? Чому немає там, значить, підтримки і так далі? А тут відомий генерал Варєнніков, так казати, почав шантажувати Леоніда Кравчука і всю президію, кстати, Верховної Ради тогочасної, що якщо ви тут рипнетесь, я увожу танки. Ну, Київський військовий округ з усіма своїми, так сказати, можливостями. Тобто він готовий був повторити набагато в гіршому варіанті, ніж те, що в Москві було. В Москві ще якось так трохи, ну, боялися Заходу. А тут не боялися. Вони чекали, так сказати, тільки вказівки Москви, ну, як їхній теперішній вождь говорить, мочить в сортірах. Тобто,
не боявся хто?
Варінніков, типу, і же з ним. Тобто, партійні діячі, на жаль, от Компартія чому була заборонена після путчу, по суті, на рік, по крайній мірі? Тому що вони підтримали, вони на своїх конференціях районних, ми підтримуємо річні ГКЧП в Москві, всіляко підтримуємо. Тобто партійна структура, вона була московською, вона наповнювалась московськими, ну, керівниками, там першим, другим секретарів у всіх районкомах. Вони, відповідно, були за ГКЧП.
Отже, одразу згадуючи ті події, ви кажете про роль генерала Варєннікова, так?
Так.
Одразу виникає питання, ну, всі ми, звичайно, розуміємо, що історія, вона не має зворотнього боку, але от уявимо, що Варєнніков би тоді керував не Київським військовим округом, а, скажімо, керував військами в Москві. То що, СРСР би витримав?
Ви розумієте, як би там не було, все-таки кадри наверху були відносно, ну, якби в результаті там так званого партійного добору, КГБшного добору, так сказати, кадрів, наверху завжди у них, по крайній мірі, більш-менш адекватні люди. Внизу могли бути повні придурки. От, тому в Москві якраз повезло, ну, не тільки Москві, повезло в той момент, коли Єльцин, більш-менш адекватний керівник із керівництва Компартії тодішнього Радянського Союзу. От, ну, та й Горбачов, Шеварнадзе, Яковлєв, так сказати, нормальні, розумні люди. От, вони, відповідно, на таку, якби, криваву, я не знаю, як назвати, вакханалію, на яку там готовий там був піти, наприклад, може, Путін, там інші, так сказати, от, чи якісь диктатори, наприклад, Близького Сходу, там, чи Латинської Америки, вони не були готові. А все-таки як-не-як, з 85-го року по 90-й, це 5, це великий певний історичний, ну, як сказати, з точки зору тих процесів, які відбувалися, це великий історичний термін, який дав свої результати. Те, що не спрацювало, оце, так сказати, що люди опять потягнуться за совєтською. Там ще економічна складова зіграла, тому що почався завал економіки Радянського Союзу в зв'язку з падінням на нафту, на газ, такому кардинальному фактично, і не було можливості за рахунок західних знаходжень купляти продовольство теж. Почалися оці ж, так сказати, карточки, так сказати, там на системи, навіть на горілку, так сказати, вже на що, а і на горілку навіть.
Цигарки там через,
це все. А людей це, ну, це вже доставало, тому що це, ну, така, ну, якби...
Це виходило, нема горілки, тоді не потрібен СРСР, правда?
Ну, приблизно десь так.
Давайте якось чіткіше окреслимо от реакцію українців, от жителів міст, там, наприклад, на події серпня 91-го року от в Росії. Тому що ви почали от з Володимиром Іванченком говорити, але якось дуже коротко у вас вийшло. Ну, от я, наприклад, знаю, що в серпні 91-го під час оцих подій до Верховної Ради України підходили колони різних заводів київських, так же ж, от Дарницького цього шовкового комбінату, з Арсеналу там делегація йшла, і комуністи в стінах Верховної Ради чекали, а надіючись, що вона їх прийде і підтримує, так, до парламенту цього теперішнього. Так? Ну, а от такі от речі відбувалися в інших містах України?
Ну, це, звичайно, було б краще судити тим, хто в той момент, так сказати, був в Україні. Я в той момент був в Москві, мені було важко
оцінити. Ну, але з вами розповідали.
Ну, так, ті, що приїжджали, говорили в основному, ну, так, ми пробуємо щось робити, от, виходити на якісь там більші-менші акції, щось робити, але всі ж дивляться на роль керівництва на той момент української майбутньої держави, яка тоді ще була Радянською Республікою. От, і дивились на Мовчанку, умовно сказати, Кравчука, на Плюща, там інших таких керівників, які на той момент були на слуху. От, ну, Народний Рух заявив свою позицію, відповідно. А студенти, які перед тим голодівку 90-го року провели, вони теж активно так виступали проти всього, бо розуміли, до чого йдеться.
А, до речі, серед студентів, учасників революції на граніті, ось хтось з них, чи певна кількість, вони поїхали захищати Білий дім, тоді, чи ні?
Ну, ми так конкретно по прізвищам важко взагалі сказати. Ми в рамках конспірації взагалі-то не дуже озвучували прізвища, тому що, якщо, наприклад, усіх там, ну, хто останеться в живих після штурму, так сказати, візьмуть і по прізвищам, так сказати, все це саме, то зрозуміло, що їх чекає. От, там не дуже було таке афішування, чим ти там займався, що там все, от, і звідки, і як. Але так от, звідки ти приїхав, ми знали, наприклад, що це людина там з Одеси, там це з Харкова, це Запоріжжя, так от, це ми знали, подружилися, так що такі в нас були...
А все-таки серед захисників Білого дому, захисників, власне, перебудови і демократії ось в Москві, хто переважав чисельно, власне, самі мешканці Москви, чи приїжджі росіяни, чи все-таки українці, або ще інші представники інших народів? Кого було більше?
Ви знаєте, перше, так як би сказати, ну, все-таки у Москві більше всього таки росіян, якщо так дивитися по соціальному зрізу було. Хоча я б не сказав би, що Москва вже так от вся встала і... Ну, захистила саме себе, там, у свій порядки, демократію все-таки вийшли найбільш, ну, еліта московська, можна сказати, демократична вийшла на той момент, от десь порядка 30 тисяч навколо Білого дому зібралося, от, і з них, ну, я так, ну, на мій, так сказати, якби погляд, а націонал-патріотів з різних країн, тобто не тільки України, а й там і з Прибалтики, бо судячи по прапорам, ми судили по прапорам. От ми підняли на дирижаблем великий, значить, нас жовто-блакитний прапор, і він так над Москвою, і всі так дивляться, а що, то українці, значить, путч подавляє. От, вони так довго думали, що шукали свій прапор, як його там десь шили, там півдня, десь невідомо, потім повісили над нашим, опам'яталися. Але під нами вже повісили литовці, повісили, вірмени повісили, грузини. Ну, і потім, я пам'ятаю, де хтось із середньоазіатських республік свій прапор повіс, не пам'ятаю зараз то. Але отак прапори почали вішати, як ото на кораблях, знаєте? От
вішали. А росіяни вішали?
Ні, ну,
свій?
Ні, вони вже повісили, як пам'яталось, коли ми вже почали повісили, вони
пам'ятали. Самі останні.
А як же то? А де же наш, значить? Ну, і вже повісили. Так.
В ефірі Радіо Марії розмовляємо про подію, яка сталася 25 років тому, вже чверть століття минуло. ГКЧП, так зване, у Москві. Зокрема, говоримо з свідком, філософом, українцем з Житомирщини, Георгієм Лук'янчуком, який перебував безпосередньо в гущі події і знає, про що розповісти. Пане Георгія, от мене, знову ж таки, завжди цікавить таке питання, оскільки ви з Житомирської області. А от як сприймали ці події ваші земляки, ваші родичі, які в них були джерела інформації з приводу цього путчу?
Ну, це я можу судити вже з, як кажуть, від своїх родичів, ну, коли так, пізніше так. Вже так, приїхав на малу батьківщину і, відповідно, поспілкувався, що тут як. Каже, а ми бачили вас там з прапорами, значить, що ви там ходите по барикадах з барикадами, українськими прапорами. Ми так, каже, так були здивовані, звідки там українські прапори в Москві взялися, ну і взагалі. От, а як, тобто, в принципі, підтримували, хоча вони, якби, от оця звичка, особливо людей старшого віку, ну такого вже за 45 десь сюди і далі, от, то вони трошки думали, ну, от хай би Горбачов робив демократію, ми б жили так далі, щоб от спокійно їздити до родичів в Сибір, там, Владивосток, щось куди, щоб не було кордонів. Оце от, оці комплекси, вони серед старшого покоління працювали і навіть працювали після вже перемоги, так сказати, незалежної України. Дуже от, як Горбачов якось говорив, що порвати родинні зв'язки по-живому, значить, отам, коли він про Харків там щось говорив і все таке. От, але тим не менше, ми от ці 25 років, вони фактично от те покоління із тими от стереотипами радянськими, що нельзя різати по-живому, ну, природа забирає своє, і тому те покоління, яке зараз виросло за цей час, яке якби навчилось, виросло, стали солдатами, дипломатами і все таке, от, воно фактично от робить зараз сьогоднішню політику в державі, якби і захищає її на військовому фронті, на дипломатичному фронті. Тобто відбувся процес становлення національної верстви, яка вже не, себе не ідентифікує з Радянським Союзом чи з будь-якою іншою країною, вона ідентифікує з своєю державою України.
Отже, сьогодні ми згадуємо ще одну дату, власне, 4 вересня. 4 вересня – це було піднято прапор, можете мене виправити, якщо дещо кажу не точно, над будівлею Верховної Ради України, так?
Так, це…
Власне, ну, ми вже знаємо, коли 4 вересня, власне, хто його піднімав і як це відбувалося?
Ну, відбувалося зранку 4 вересня, нас покликав, ми з Москви приїхали з Василем Повзуном, якраз от тоді після барикад, ну, ми так уже в Москві, там ейфорія, це перемоги, все таке, Україна проголосила незалежність, ми там всі щасливі, п'ємо шампанське, от, і дзвонимо, там всіх вітаємо, і все таке. От, а потім у нас були зв'язки, от якби Дмитро Павличко у нас приїжджав в Москву, інші, це брати Горіні приїжджали, ну, інші, так сказати, от, депутати Верховної Ради України тогочасний, а, покійний Ємець приїжджав, да, пам'ятаю, це, то... Дмитро Павличко, він тоді завідував у Верховній Раді комітетом, значить, закордонних справ, був такий, здається, комітет, якщо я точно так називається. От, і він нас покликав сюди приїхати, якби певною мірою якби прозвітувати перед Верховною Радою, що українці робили в Москві от під цей період. Ну, ми приїхали зранку, нас запросили в Верховну Раду, поселили як гостей там на балкон, і ми там чекали приблизно десь аж до третьої чи четвертої години, от, в залі відбувались страшні дебати. Комуністи кричали, ніяких жовто-блакитних прапорів, значить, давайте, значить...
До речі, чому вони були жовто-блакитні, а не такі, як тепер? От?
Ви знаєте, тут справа вже, так казати, йде така історична протистояння, якби... різних поглядів на те, якою має бути символіка, національна символіка України. По Грушевському, за видатним нашим істориком, вона має бути жовто-блакитна, тому що тризуб наш золотий, а тло, на якому він зображений, блакитне чи синє, як у іншому зразку, і відповідно герб має бути зверху, ну, колір
ну,
герба.
Давайте не заглиблюватися.
Це таке.
Дебрі, да. А от скажіть краще таке, а от в кулуарах тоді в Верховній Раді про що говорили? Якщо в залі, то зрозуміло, а в кулуарах тоді взагалі була традиція розмов у кулуарах, так як тепер от
парламент? Така кулуарна політика.
І які теми там звучали?
Ну, ви розумієте, ми були, як перший раз у Верховній Раді взагалі, гості, так казати, умовно сказати, з Москви в Києві, от, хоча би, так казати, хоча ми українці, все. От, але на той момент ми дивилися в зал і слухали, що кажуть наші демократи.
Ви далеко не ходили.
Да, ми от слухали, що вони говорять, і відповідно, ну, до нас там, мабуть, і рух був обмежений, оскільки все-таки, як ми, такі ж неповноцінні, неповноправні ж члени, учасники Верховно-Радівського процесу. От, і потім, значить, оце ж почалося, я кажу, їх комуністів всіляко оговорювали. І оця ідея, що наш прапор, значить, такий мирний, що от синє небо, мирне там поля, от оцей міф, це був придуманий, я так думаю, для комуністів, щоб вони, ну, за совєтською термінологією, ми ж така мирна страна, ні з ким не воюємо, завжди за мир весь час були, хоча весь час війни розпочинали у всьому світі. Починаючи, так сказати, там, з громадянських там війн і походів на Варшаву, і вже не кажу, там з Гітлером, як сказати, воювали і ділили Європу. От, то, очевидно, цей міф був розрахований, щоб дипломатично, так сказати, якось все-таки підготовити комуністичну більшість, яка була тих 239 штиків у Верховній Раді на той момент, щоб їх переконати, що, ну, що це, ця символіка нічого такого небезпечно не несе, це не Петлюрівська, не тим більше не Бандерівська, там, ну, і тому подібне. От оцей міф, очевидно, спрацював для того, щоб комуністи переконати проголосувати там з якоїсь спроби і все-таки підняли. Ну, на той момент, 4 вересня, було дуже цікаво, коли вже проголосували і дали команду, значить, народ навколо Верховної Ради бурлить, так сказати, там вимагає, бо будемо зараз вас тут терзати, Верховну Раду, якщо ви не піднімете прапор.
А, це було фактично під впливом.
Да, тиск всередині, ззовні був дуже великий. От, і це, і коли... почали піднімати прапор, сталося, значить, перший раз підняли жовто-блакитний прапор. Жовта полоса була зверху, блакитна знизу, але прийняли разом із колишнім прапором УРСР, таким собі, якби, ну, не котлетою, чесно сказати, я не знаю, як його назвати, два прапори разом. З одної сторони, ну, ніби жовто-блакитний, а з другої сторони червоно-синій. Це дуже цікаво.
Такий гібридний.
Це гібридна така.
Гібридний прапор.
Гібридний прапор. Народ почав там, значить, шуміти, вулати, казали, мало не кидався вже в Верховну Раду, на міліція ледве стримувала, вийшов Лук'яненко, там інші, значить, Заєць, там інші, почали втихомирювати, зараз ми все зробимо, все поміняємо, опускають ці два прапори, червоно-синій прибирають, а той раптом перевертають. І роблять його, відповідно, синьо-жовтий. Ми піднімаємо цей прапор, ну, народ бачить, що вже один прапор, вже не дивиться, якою там він стороною, ну, і відповідно, ура, які підкидають героїв.
Ви у представленні журналіста відомого українського Георгія Лук'янчука, ми говоримо про події серпня-вересня 1991 року в Москві, а потім у Києві в стінах Верховної Ради, пертурбації з прапорами, засилля комуністів. Але поза тим, от, пане Георгію, скажіть, будь ласка, за кого ви, ну, я так розумію, ви були в Києві після 91-му році,
ну,
далі, так?
Ну, 92-го десь.
А, тобто ви не голосували за першого президента, ви не вибирали його?
Ні, я, по-перше, не був громадянином на той момент. Ага, вона ж тоді почалося так, хто живе тут, той громадянин, хто не живе тут, той не громадянин. Ага. Певною мірою, так, ну, був такий компроміс.
Тоді от скажіть, от, як ви гадаєте, чому так проголосували за першого президента? І де подівалися оці міністри романтики 91-го, 2-го, 3-го років? Де вони зараз?
Ви знаєте, ну, на той період, справді, Україна була, ну, під таким пресом, я вже згадував, комуністичним, КГБшним, усі роки, так сказати, радянської влади, що, в принципі, важко було, ну, на той момент обрати, справді, народного демократа чи націонал-демократа президентом. Тим більше ми знаємо, що, наприклад, що сталося в Грузії. Вони обрали, справді, ну, такого національного демократа, що з ним сталося? За рік його, так сказати, фактично знищили і поставили, так сказати, ну, колишнього міністра закордонних справ СССР Шеварнадзе. Тобто, в нас могло бути ще гірше. Ну, бо це ж Україна. Як казали прибалти, жартували тоді в 90-ті роки, вони казали, ну, ладно, ми тут оце ж там відновлюємо незалежність, ми такі маленькі, ну, на нас там і не помітно, що ми як відійдемо з Радянського Союзу, це не помітно. Ну, Україна, ну, це ж такий слон, каже, він як полетить, каже, так це ж такий грохот в посудній лавці буде. Тобто в Радянському Союзі. І вони таки дождались, коли цей слон полетів.
Власне, нагадаю, що сьогодні ми мали програму «Історичні діалоги», говорили про події, бурхливі події серпня і в 91-го року, і, власне, осені 91-го року, підняття українського прапору, прапору спочатку на державлі, така от була цікава, ледь не романтична подія над Москвою, над Московським Кремлем летав український прапор, очевидно. Потім, в вересні, було вже піднято синьо-жовтий прапор, прапор Незалежної України над Верховною Радою України, і, власне, українська держава розпочала свій шлях вже в незалежність, вже в сучасну історію. Гостем нашої програми був відомий журналіст, учасник безпосередньої події, про які я згадував і в Москві, і в Києві, Георгій Григорович Лук'янчук, постійні ведучі програми «Історичні діалоги» Володимир Ковальчук і я, Володимир Іванченко. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.
На все добре.
На все добре.